Povedal som si, že je asi najvyšší čas zamieriť aj do Martina. A tak som sa s vašim kazateľom dohodol, že to bude teda práve na začiatku prázdnin. Dnes by som chcel spolu s vami premýšľať nad tým, aký máme vzťah k zboru, do ktorého patríme. Alebo cirkvi, do ktorej patríme. Naše vzťahy sú niekedy statické, niekedy sú dynamické. Každý z nás by chcel, aby boli dobré, vo fáze dobrého a dlho to vydržalo. A niekedy sú vo fáze také nejaké neutrálnej a dlho to tak je a niekedy sú vo fáze zlej a dlho to tak je. Takto to býva v rodine, medzi manželmi, alebo vo vzťahu k deťom, alebo medzi deťmi, súrodencami. Takto to môže byť v zamestnaní a rovnako to môže byť v cirkvi alebo vo zbore. Ale aký je môj skutočný vzťah? Patrím do nejakého zboru alebo do nejakej cirkvi, ktorý ma prijal medzi seba a môj postoj k tomu zboru nie je len postoj k laviciam a k budove, ale predovšetkým k tým ľuďom, ktorí tam chodia. Predpokladám, že aj vy ste niekedy zachytili a započuli, že niekto hovorí, a ten náš zbor je taký a onaký, alebo tá naša cirkev by mala to a hento a toto nerobí a taká a onaká je. Hovorili pravdu tí ľudia? Mohli hovoriť pravdu, aj nemuseli hovoriť pravdu. Otázka je, čo oni urobili preto, aby to bolo lepšie. Lebo každý z nás by mohol kritizovať niekoho iného a vždycky na každom človeku nájdete niečo, čo neurobí podľa vašich predstav. To je fakt. Otázka je, či máme právo znášať tú kritiku kvôli tomu. Všetko, čo my vyslovíme, vypovedá vlastne o nás samotných. To je psychologický fakt. Takže čokoľvek my hovoríme, hovorí o nás, aký sme a ako sme nastavení a o čo nám vlastne v živote ide. Nevypovedá to v prvom rade o ľuďoch alebo o zbore, ktorý môžeme kritizovať. V prvom rade to hovorí o nás. O našom postoji k zboru, o našom postoji k ľuďom, o našej zrelosti, alebo teda nezrelosti. Určite ste sa stretli s takým nejakým názorom, že ľudia niektorí chcú vstúpiť do vzťahu s Kristom, dať sa pokrstiť, ale nechcú vstúpiť do vzťahu so zborom, s ľuďmi zborom. Nechcú byť členmi cirkvi. Jeden vzťah áno a druhý nie. Strašne individualistické náboženstvo. Čím je ďalej od revolúcie, tým viac sa s tým stretávam. Je to proste jav úplného individualizmu, ktorý nesie spoločnosť. A tí ľudia to samozrejme majú v sebe. Vypovedá to o nich niečo a není to úplne dobré. Nechápu význam toho spoločenstva pre ich život. Alebo na druhej strane sú ľudia, ktorí v zbore sú, alebo v cirkvi sú, členovia nejakú dobu a potom chcú ísť z neho von. A povedia, ja svoj vzťah s Ježišom budem mať dobrý, všetko je v poriadku, len tomu zboru nie. To tiež vypovedá o tom, že je to nejaká hra, ktorá sa iba hrá pred sebou aj pred tými druhými. Samozrejme je mi jasné, že dôvody nebyť súčasťou spoločenstva môžu byť niekedy objektívne. Môžu byť objektívne. Ako som na začiatku povedal, vždycky sa nájdu. Každý jeden človek je totiž hriešný a robí chyby. V niečom má prednosti a v niečom má nedostatky. A keď jeden taký nejaký človek pôsobí ako kazateľ, alebo vedúci zboru, alebo pokladník, alebo diakon, tak proste on bude mať nejaké prednosti a vždycky bude mať nejaké nedostatky. A tak by ste vždy mohli na tých ľuďoch alebo na tom výbore niečo vytýkať a niečo očierňovať a tak ďalej. Môže to byť objektívne, ale v zásade je to nesprávne. Všetci, ako tu sedíme, poznáme takú tú situáciu alebo ten fakt, že Boží nepriateľ chodí ako keby na nás žalovať a on si nevymyslí ani jednu vec. On hovorí pravdu. Úplnú pravdu hovorí. On je tak pravdovravný, až to pekne nie. Lebo mu to stačí. A prečo je to zlé? Prečo je to zlé? Pretože je dôležité, s akým zámerom hovoríte tú pravdu. Ten fakt. S akým máte zámer? Prečo to hovoríte? Čo chcete dosiahnuť? Ako sa narába s faktami, ako sa narába s pravdou. Samozrejme, ľudia, ktorí si povedia, že z cirkvi a zo zboru idú preč, ja som sa ešte nestretol, až na nejakú výnimku s človekom, ktorý by povedal, že chyba je na jeho strane. Väčšinou si tí ľudia myslia, že oni majú tie najobjektívnejšie, najsprávnejšie a najlogickejšie dôvody, prečo odísť. Každý si to o sebe myslí. Až na nejaké maličké 1%. Tak. Samozrejme, ja chápem, že človek má tendenciu seba vidieť vždy v lepšom svetle. Alebo individualistická spoločnosť nás vedie k takému individualizmu aj v tej vzťahu zboru a k cirkvi. Myslím si, že je to normálne. A taký ten popis, ktorý je popísaný v zjavení, ktorý ako adventisti veľmi dobre poznáme, je vlastne vysoko výstižný, že ja vlastne nikoho nepotrebujem. Ja vlastne nikoho nepotrebujem. Ja si viem vystačiť sám. Ale to je také úbohé myslenie. Všetci sme závislí jeden na druhom. A neviem, na čom samozrejme fungujú tie vzťahy, no ale my sme závislí na tom, aby nám nejaký pekár upiekol chlieb a to je finančný vzťah. Aby nám niekto vyrobil košelu. Sako. Nám niečo niekde dá. Väčšinou sú to finančné vzťahy. Ale my si to sami nevieme urobiť. Nepestujeme si. Sme na tom závislí. Samozrejme, asi každý z nás chápe, že medzi najčastejšie dôvody, prečo nebyť súčasťou nejakého zboru a zborové spoločenstva, býva jeden, dvaja konkrétni ľudia. Jeden, dvaja konkrétni ľudia. To tak väčšinou je. Ľudia, s ktorými neviem zvládnuť vzťah. Môže ten konkrétny človek byť naozaj aj zlý, mať špatné správanie, nemusím ho mať rád, ale väčšinou je to preto, lebo má iné názory, lebo ma neposlúcha, lebo nejedná podľa mňa, podľa toho, ako si to ja predstavujem. No, a keď sa k tomu pridá nejaká moja povaha samotára, alebo sa k tomu pridá moja taká neochota v zbore slúžiť, alebo mi ešte nevyhovuje kazateľ, starší zboru, tak hneď sa tie dôvody tak naberajú a narastajú, prečo by som do toho zboru chodiť nemal. A k tomu ešte, ak príde nejaké ťažšie obdobie v rodine, s dospievajúcimi deťmi, alebo nejaké nedorozumenie s manželkou, s manželom, alebo v robote, tak človek má v sebe takú tendenciu v niečím si uľaviť. Niečo, čo doteraz zvládal a prestáva to zvládať, je to na ňo veľa, osobne to tak vníma, že je to ťažké, tak niečím si uľaviť. A často si uľaví tým, že prestane chodiť do zboru. To je jeho spôsob úľavy. A samozrejme myslí si, že on má tie najobjektívnejšie a najsprávnejšie dôvody, prečo to tak vníma a cíti. A to už nehovorím o nejakých iných dôvodoch, hej, ako je lenivosť ráno stať, prísť na čas na bohoslúžbu, študovať sobotnú školu, slúžiť, zapojiť sa do služby druhým a tak ďalej. Samozrejme, že ja, každý človek si myslí o sebe, že vydá v najlepšej viere a snahe všetku svoju energiu pre svoju rodinu, alebo do svojej práce, alebo potom pre svoju zábavu na internete. Tak tam vždycky je čas na to. Vždycky je na to čas. Záleží na tom, vždy na tom záleží, ako sme vnútorne nastavení. Uvedomujeme si to, neuvedomujeme si to. Ale človek je buď vnútorne nastavený byť súčasťou zboru, alebo nebyť. Aké má hodnoty, aký má vzťah k tým ľuďom, aký má vzťah k samotnému Bohu. Keď človek započuje a zistí, že Pán Boh ho miluje, že za ňo zomrel, že ho má rád, tak takéhoto Pána Ježiša je veľmi ľahko milovať, akože oslavovať, byť veriaci. A keď už tú Bibliu moc nečíta, tak sa mu zdá, že on je dobrý veriaci, že on pochopil základ Evanjelia. A ak nečíta, tak už potom sa nedočíta také Ježišove niektoré výroky, názory, ktoré by sa mu nepáčili. Ktoré by mu do jeho života nesedeli. Do jeho štýlu a prístupu. Takého Ježiša nechce. A tak sa na jednej strane tvári, že je strašne veriaci a všetko je paráda, všetko je OK. A na druhej strane teda vykazuje nejaké poruchové známky správania vo vzťahu k druhým ľuďom. Keď sme pri tom Pánovi Ježišovi, tak teraz sa budem chvíľu venovať jemu a potom nejakým biblickým textom na túto tému. Keď sa pozrieme na ten život Pána Ježiša Krista samotného, predstavte si ho v tej dobe, v tej kultúre, v ktorej žil, v tej situácii, že vyrastal v tom veriacom národe a potom teda verejne vystúpil. A otázka základná je, milovali ho všetci v tej komunite? Všade ho vítali, v každej synagóge. A teraz z jeho strany. Bol on súčasťou tej komunity? Bol. Vyčlenoval sa z tej komunity? Nie. Vidíte ho, že by prestal chodiť na bohoslužby? Vidíte ho, že by sa tam nezapájal? A on by mal dosť dôvodov, a najmenej 1000 a najobjektívnejších na svete, aby tam prestal chodiť. Prečo? No, pretože synagógu viedli nejaký farizej alebo nejaký sadúcej. Ľudia s uletenými názormi náboženskými. Ľudia, ktorí ho nemali radi. Niektorí z nich určite. On by si mal povedať prvý. Nie som tu vítaný. Na čo by som sem chodil? Nie? Nechodil tam kvôli ľuďom a priori, kvôli tým, ktorí ho nemali radi. Chodil tam kvôli tým druhým ľuďom. A kvôli Pánu Bohu. To je všetkým. On by si našiel fakt objektívne dôvody, prečo nebyť súčasťou tej cirkvi a byť tým najlepším veriacim sám doba v obývačke. A v úvodzovkách by to tak bolo. Ale neurobil to. Áno, vedel, že tí kazatelia a starší synagóg nemajú úplne normálne názory náboženské. Buď na jednu stranu boli ujetí, alebo na druhú. Boli tam nejakí veľkí náboženskí snažujúci. Potom samozrejme nejakí pokryteckí vedúci predstavitelia. Tí, ktorí ho ohovárali a odmietali. Ježiš tam aj tak ďalej chodil. Okrem toho mal ešte iný pomerne jasný zámer, a to vytvoriť nové spoločenstvo ľudí, novú cirkev. To vidíme z novej zmluvy. Čítame o tom, že to chcel. Od toho zámeru vytvoriť nové spoločenstvo ľudí, veriacich ľudí, ktorí budú spolu držať, neustúpil ani s takým nejakým prorockým vedomím, že vedel, ako to o 100 rokov, alebo o 500, alebo o 1000 rokov s tou cirkvou bude. Kto ju bude viesť, ako sa bude správať, aké bude to obdobie, teraz myslím, toho stredoveku. Nepovedal si, je to v háji, nemá to zmysel. Nepovedal si to. Napriek tomu, že vedel veľmi dobre o ľudských pýche, ktorá tam bude vládnuť, o nesprávnych kadejakých teologických dôrazoch, ľudských chybách, úplnému zneužívaniu tej cirkvi zákernými ľuďmi. Áno, tak to je. Napriek tomu si povedal, má to zmysel. Má zmysel budovať cirkev, to spoločenstvo, pretože viac dobrá ako zla z toho bude. Má zmysel vytvárať spoločenstvo. Budovať v ľuďoch dobrý obraz Ježiša Krista. Pomáhať, povzbudzovať sa vo viere, poučiť sa, nájsť si svoje miesto pre službu a hovoriť o druhom príchode Ježiša Krista na zem. Žiť vo viere, v láske, nádeji a učiť sa to. A teraz teda niektoré tie biblické texty. Skutky 20. kapitola, 28. verš. Tam Pavol jasne napíše, teda Lukáš, dávajte pozor na seba, aj na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli tú Božiu cirkev, ktorú si získal za cenu vlastnej krvi. Ako sa pozeráme jeden na druhého? Každý z nás, ktorý tu sedí, nie tí, ktorí tu nesedia, ale tí, ktorí tu sedia, my sme získaní za cenu krvi Ježiša Krista. Takú cenu má každá tá bytosť, ktorá tu sedí. Neexistuje väčšia cena. Väčšia hodnota. Mať druhému človeku väčšiu úctu, väčšiu radosť, že tu je. Vyplýva z toho textu aj to, že tá cirkev patrí Bohu a že vytvára spoločenstvo. To stádo. Spoločenstvo, ktoré je vykúpené Božou krvou. Je to najvážnejšie vyjadrenie Biblie A preto tí zodpovední ľudia majú akýsi pozor a ochranu tým ľuďom venovať. Efežanom 2.19. Už nie ste cudzinci. Nie ste prišielci. Ste spoluobčania svätých. Patríte do Božej rodiny. Zvlášť my, ktorí sme nevyrastli ako veriaci od malička, sme prežili túto adoptívnu skúsenosť. Patríme zrazu do Božej rodiny. Nepatrili sme. A patríme. Tá Božia rodina, to je Boží zámer. To si Pán Boh vytvára. Nepovie, každý nech si žije doma svoje kresťanstvo vo svojej obývačke. Každý si tam potrebuje v tej Božej rodine, ako v tej telesnej rodine, nájsť svoje miesto, svoj priestor, byť prijatý, milovaný, učiť sa milovať, slúžiť. Úplne ako v tej normálnej rodine. A potom ten známy výrok, Matúš 16:18, kde Ježiš hovorí Petrovi, ty si Peter a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Ja svoju cirkev postavím. Má to zmysel napriek tomu, čo s ňou budú ľudia robiť niektorí. Ako sa k nej budú stávať, ako to bude. Má to zmysel. A nepremôžujú pekelné brány, oni sa budú pokúšať. Bude to niekedy dosť komplikované. Nepremôžujú. Áno, bude to ťažké, budú obdobia v našom osobnom živote, v zborovom živote. Život je takto, to ste si všimli na lekárskom prístroji. A keď je takto, tak je to zle. Tak takto to proste bude vždycky chodiť. Bude to hore a bude to dole. Je to normálny život. Je Božím zámerom vybudovať cirkev spoločenstvo svojich ľudí a oni budú čeliť rôznym výzvam, problémom, ale nebudú zničení. A ten sľub nám dáva obrovskú nádej napriek nejakým neprajníkom. Ľuďom, ktorí sa v cirkvi môžu robiť nejaký extra samospravodlivý a chcú rozhodovať o všetkom. Áno, Ježiš dobre vie, že to sú spoločenstva nedokonalých ľudí. Práve preto, že sú nedokonalí, potrebujeme spoločenstvo. My sme prijali Božiu milosť a prijali každý z nás. My sa učíme milovať Boha aj druhého, naplňať dva najdôležitejšie zákony. My sa učíme slúžiť a takisto niesť informáciu o druhom príchode. To je hlavný dôvod nášho spoločenstva. A ešte inak sa dá pozerať na seba navzájom. Peter to píše, známy text, 1. Petra 2.9. Vy ste vyvolený rod, vy ste kráľovské kňazstvo, vy ste svätý národ, aby ste oznámili skutky toho, ktorý vás povolal. Pozerám sa takto na svojho brata, sestru, na ten zbor. Existuje vyšší level? My sme boli niekedy bez milosrdenstva, ale my sme ho dosiahli. A to milosrdenstvo je súčasť a musí byť súčasťou toho nášho žitia, toho spoločenstva. My sme svätý národ, patríme Bohu, Boží ľud. Takto sa musíme na seba pozerať. Ak sa pozeráme na seba, že sme nejakí prišielci, taký ako, že to tak není, tak takto isto sa budeme správať druhým ľuďom. A potom ešte ten poriadkový výrok z Matúša 18. kapitoly, kde Pán Ježiš sám hovorí, keby sa prehrešil proti tebe tvoj brat, pretože sa to bude diať, pretože bez hriechu nežijeme, tak choď normálne za ním a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa poslúchne, získal si svojho brata. Vidíte tam ten Boží zámer? Vyriešiť vec, ktorá vznikla, nejaké nedorozumenie, nejakú chybu, nejaký problém a získať brata. Získať ho, pretože to je Boží zámer. Ak to nepôjde, tak je ešte jeden pokus so svedkami. Keď, tak je ešte tretí. S cirkvou. Nejakým spoločenstvom, nie s nejakým obývačkovým rodinou. S cirkvou, organizovaným spoločenstvom. Tam sú pokusy, tam sú riešenia, aby to šlo. Tam sú tie možnosti, aby sa to získalo, aby sa to podarilo. A vidíte v tom výroku, že počíta Ježiš s organizovanou cirkvou. Nejakým poriadkom, nejakým systémom. Niečím, aby si vyriešil, dokázal vyriešiť to spoločenstvo, keď prídu nepochopenia, nezhody a nejaké takéto veci. Lebo to normálne prichádza. Je Božím zámerom nejaký poriadok, nejaké vyriešenie. A teda mať organizované spoločenstvo kresťanov, ktoré si vie vyriešiť svoje vnútorné záležitosti, asi ako každá normálna rodina. Teda vôbec tam není napísané, tak nech si žije sám, nech nechodí, nech sa tam nerieši, odíde, je to v pohode. Nikde to tam takto není napísané. Žiadne individualistické kresťanstvo. Nikto z nás nevie všetko. Každý z nás potrebuje poučenie, povzbudenie, pomoc alebo nápravu. V rodine, aj v duchovnej rodine. Samozrejme, v tej duchovnej rodine, našej cirkevnej rodine, sa to má diať duchu lásky, porozumenia, sebaovládania a získania. Podľa čoho poznajú všetci učeníkov Ježiša Krista? Podľa toho, že svetia sobotu. No. A Ježiš sa asi nepomýlil, keď to takto zadefinoval. Teda. Láska sa určite musí prejavovať voči druhému nejakou pokorou, vľúdnosťou, úctou, ochotou. A nie... A ten je taký, onaký, makový, hen taký. A ja som lepší než on. Asi najdôležitejšie sa ten význam spoločenstva a cirkvi prejavuje vo význame, prečo vôbec Pán Boh dáva nejaké duchovné dary. Na čo by nám ich dával, keby sme nemali komu slúžiť? Na čo by bol dar? Služby, kázania, proroctva. Keby to nemalo zmysel. Doma som sám zavretý v obývačke, mám dar služby a je mi perfektne. O nikoho sa nemusím starať, nič riešiť. Pohoda. Na čo mám dar učenia? Zapnem si internet, pozriem si. Keby nebolo spoločenstvo, toto by nemalo zmysel. Ale Pán Boh sa asi nemýli. Mal by snáď apoštol Pavol chodiť vždycky za každým individuálne a každému povedať to isté, čo píše v liste celému zboru? Lebo si doma v obývačke a si v pohode so svojím kresťanstvom. Paráda. Bohu záleží na cirkvi. Vyčleňovať sa z toho znamená vlastne odchádzať od toho, čo Pán Boh robí. Narušovať to. Očierňovať tú cirkev. My vieme prvý, kto očierňuje. Ohovárať. Ohovárať, čo je vlastne ten preklad. Ten, ktorý stojí v ceste tomu Božiemu dielu. Je rozdiel veci len správne pomenovať a nič preto neurobiť. To je jedna strana. A správne pomenovať a niečo preto urobiť. To je druhá. Pavol toto vnímal aj v Korinskom zbore a vy poznáte ten jeho prísny výrok 1. Korintianom 3:17. Kto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. To sa nečíta úplne v pohode. Chrám Boží ste vy. Napíše Pavol. Je to sveté a ste to vy. Dokazí ten chrám, toho zničí Boh. Ops. Musel by si si rozmysleť tú kritiku. Prečo to povieš? Čo tým chceš dosiahnuť? Čo urobíš? Cerkev tu je a dobre funguje. Zbor tu je a funguje. Každý z nás dostal možnosť do toho zboru byť prijatý. Nevytvoril ho a snáď pomáhame tomu, aby dobre fungoval. Každý z nás tu čerpá zo služby druhých ľudí, z ich duchovných darov, ktoré nám Pán Boh dáva. Z ovocia Ducha Svätého, ktoré nám Pán Boh dáva. Každý z nás tu čerpá. Duchovne tu rastieme. A máme si tu nájsť aj svoje miesto pre službu. Svoje zapojenie. To je na nás. Môže to byť volené, nemusí to byť volené. My máme nejaké dary. A nimi môžeme slúžiť. A máme slúžiť. Zbor má svoju organizáciu, svoje vedenie, svojho pána. My vieme, že ten Virgo Dvajtovi, že si nás Boh cení ako zreničku svojho oka. Kritizovať je ľahké. Vždy bude niečo nedokonalé, vždy bude niečo, čo by si zaslúžilo nápravu. No, nájdite dokonalého človeka. Ešte keby som aj prišiel, Ježiš, aj tak by sme ho skritizovali. To je 100%. Budovať niečo dobré a hodnotné, funkčné a udržiavať toto je proste náročné. Je to v podstate akt stvorenia. Niečo vybudovať a niečo udržiavať. Našu planétu. Nejaký zbor. Je to Boží spôsob. Božia moc je v tom. No a skončím dvoma textami. Jeden ste počuli na začiatku. Apoštol Ján. Jána poznáte. On má dve charakteristiky, také trošku rozporuplné. Prvá je aká, alebo jedna z nich je aká. Apoštol Ján bol aký, ako charakterizovaný? Ako syn hromu. No tak, myslíte si, že sa s ľuďmi nejako, že v rukavičkách jednalo? Nie. Zo začiatku to tak nebolo. A potom ho poznáme ako apoštola lásky. Ako toho, ktorý má to Ježiš asi najradšej. Asi. Tak už tento Ján zmenený napíše ten úvodný text, čo sa čítal. Čo sme my videli a počuli Ježiša Krista, my hlásame aj vám. Prečo to robíme? Aby ste vy mali spoločenstvo s nami. Nie preto, aby si si žil domáci, obývačkový, svoj spôsob života kresťana. Spoločenstvo, aby sme mali. On sa nepomýlil, keď to napísal. Individualistické proste také tendencie sú v nás. Vždycky v nás boli, aj u nich boli, preto im to vlastne píše. My máme spoločenstvo s Otcom aj s Ježišom Kristom. Ak nás spoločenstvo zlyháva, zlyháva nám modlitba, zlyháva nám štúdium písma, zlyháva nám Božia moc, spoločenstvo navzájom. Spoločenstvo je vlastne to slovo, na ktorom sa všetko láme. K dobrému či k zlému. To je to slovo. Ak chodíme vo svetle, píše o pár veršov ďalej, lebo mnohí to tvrdia o sebe, strašní kresťania sú. Perfektný, najlepší na svete. Tak máme spoločenstvo medzi sebou, tam napíše. A to už zrazu nesedí na ľudí, ktorí si povedia, ja som najlepší veriaci doma v obývačke. Tak to ti poviem, že hej, v obývačke je každý najlepší veriaci. Lebo sa nemusí vôbec prejaviť. A ako náhle sa potrebuje prejaviť, už to taká pecka není. To poznáme všetci zo svojho života. A krv Ježiša Krista nás očistuje od každého hriechu. My máme spoločenstvo medzi sebou. Zase je tam to slovíčko. A Ján to jasne pochopil. Spoločenstvo a nie oddelovanie sa. Teda aký je môj vzťah k zboru? Má teraz nejakú fázu. Každý z nás je v nejakej fáze toho vzťahu. Je stabilne dobrá, stabilne neutrálna, stabilne zlá. Krátkodobo dobrá, krátkodobo zlá. Aká je? Kde tá fáza je? Čím je to aj dané? Musíme si to zodpovedať. Sme unavení z toho zboru. Prečo sme unavení? Chceme slúžiť, nechceme. Prečo? Áno, prečo? Nie. Všetko má svoju odpoveď. Všetko má svoj význam. Cirkev to sme my. To predsa nie sú tieto štyri steny. To je viac stien. To sme my. My sme zavolaní z tohto sveta do spoločenstva navzájom. My, ktorí sme odpovedali na Božie zavolanie, kladne, my máme Božiu hodnotu, obrovskú hodnotu. Každý ju má. Ale viete si predstaviť Pána Boha, že niekto slobodne povie Bohu áno v tom svete? Takých ľudí proste také rozhodnutie sa moc nerobia. O to viac ich Pán Boh cení. Žiť v čistej viere, žiť v čistej láske, žiť v spoločenstve. Samozrejme, cirkev prekračí hranicu rodiny, hranicu národnosti, hranicu farby pleti, hranicu štátu, hranicu mojej osoby. Môj vzťah samozrejme musí byť v prvom rade osobný a založený na osobnom vzťahu s Bohom. Ale to samo o sebe nestačí. Môj vzťah zboru, môj vzťah k druhému človeku je vlastne odrazom, ako ja žijem dve najväčšie prikázania, na ktorých Ježiš povedal, že záleží. A to je môj vzťah k druhému, blížnemu a k Bohu. Je to proste toto zrkadlo. Nech v nás teda, sestry a bratia, stále prebýva dobrý Boží duch, toho vzájomného spoločenstva, aby sme cirkev a zbor vytvárali a budovali službou, dobrým prístupom, rozvíjali ho a nie ničili. Myslím, že na tomto Pánu Ježišovi najviac záleží a týmto duchom nás bude viesť aj ďalej. Amen. Skloňme hlavy k modlitbe. Stojíme pred Tebou, Pane náš dobrý. Každý z nás Tebou zavolaný zo sveta k Tebe, k Tvojej láske, milosti, pomoci, dobrote. A chceš, aby tento duch Tvoj nám žili, prijímali, aj odovzdávali druhému človeku, ktorý sedí vedľa nás. Ďakujeme, že si nás ceníš a že chceš, aby sme s úctou pozerali na druhého, aj keď má chyby. Aby sme skôr jeho nedostatky doplnili, ako ich vyzdvihli a hovorili. Ďakujem, že chceš, aby v našom živote vládlo viac takej spokojnosti a radosti z tohto prístupu. Aj v našom zbore, aj v tomto zbore. Radosti, vďačnosti, lásky. Chceme ti odovzdať a otvoriť svoje srdce a mysle aj dnes, ale aj ďalej, aby sme toto dokázali žiť pod Tvojim dobrým vedením. A moc Ti za to ďakujem, Pane. Amen. Amen.